Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indro diakona anankiray efa ela nanaovana asa fanompoana tao amin'ny fiangonana nandritra ny taona maro no nandehanan'olo tena hanome ra ho an'ny fikambanana mpanangona raha iray mba hamonjena aina. Nanararoatra izany fotoana izany ity diakona ity mba hiresahana ny momba ny siansa tamin'ilay mpitsabo mpanampy izay rangaha efa somary lehibebe ihany. Hoy mantsy ilay mpitsabo mpanampy tamin'ilay diakona hoe: ity raha izay omenao ity a dia voaro ary azo ampiasaina sy tehirizina mandritry ny folo taona. Vokatry ny teknôlôjia moderna avokoa izany rehetra izany. Dia nijeren'ilay diakona tsara ilay mpitsabo mpanampy sady nitsika izy no niteny hoe tsara izany, fa mba mamela ahy ianao iresaka ny rahason'i Jesosy Kristy izay latsaka tao kalvaria 2,000 taona lasa tany hoany izay. Ny ran'i Jesosy dia tena azo antoka ary mahomby tokoa mba hamonjena ireo mpanota maro amin'izao fotoana izao. Arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azo nareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rason'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina.
J'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien, mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrais pas.
Jude 25.
Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains. Mais je ne pourrais jamais gagner.
radio feon'ny fanantenana.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Onoa, efa mba voafita kafe ianao io? Inona ny zavatra tsapanao tamin'izany? Fantatrao ve fa ny fitaka lehibe indrindra teo amin'ny tantarany tany dia nitarika aho amin'ny iray amin'ireo fisandohana lehibe indrindra hatramin'izay? Hozaraina aminao ny fomba ialana amin'izany fisandohana lehibe izany, dia ny tsy mbola diso ariana loatra. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manonka miotomanina filoalefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Eliandre Mitantsoa no anarako ho antsika izay voizao no manaraka ity famelabelarana ity. Faly atafahoana aminao indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao. Tsara ny mampatsiaro antsika mpiara-mianatra fa mifampitohy, izany hoe mifampiakina avokoa ny famelabelarana rehetra atao eto. Ka raha toa tsy teo ianao tamin'ny famelabelarana mikasika ny sabata sy ireo fiaraha-mianatra hafa rehetra natao teto, dia aza manahy fa azonao atao ny miaino sy maka an'izany ao amin'nyreto roy na adresy reto: feofanantenana.org. Mitambatra ilay hoe feofanantenana, feofanantenana.org, na koa ao amin'ny awr.org, awr.org. Misy fandalinana soratra masina azonao arahana tsara koa ao. Ankoatran'ireo dia azonao atao koa ny mamerina miaino ireo famelabelarana rehetra ao anatin'ity pejy Facebook ity, ary efa be dehibe nareo no manao an'izay. AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana, na ao amin'ny YouTube AWR MLG, zay ny ao amin'ny YouTube AWR MLG. Azonao atao koa ny mianatra baiboly maimaimpoana amin'ny alalan'ity pejy facebook manokana ity sy mametraka fanontaniana feo fanantenana, izay fotsiny no anarany feo fanantenana. Ankoatr'ireo dia azonao atao ny miantso anay amin'ireo larana telefonina izay averimberinay matetika eto. Tamin'ny fiarahantsika nianatra farany dia nanaitra ny maro antsika izay voalaza amin'ny apokalipsy toko fafito andiny faharoson'ny fahatelo. Apokalipsy toko fafito andiny faharoson'ny fahatelo izay ho averintsika vakiny indray. Ary hitako fa endro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherinana hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina itombokase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Ity faranyity izany tena manitikitika an'izayntsika: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina itombokase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Misy loza matsiravina ho avy milohan'ny avian'i Jesosy. Efa romotra te hiady ireo olona linady avy amin'ny firenena samihafa manerantany. Mananontanina ny faharavana nateraky ny faharatsiana miendriny samihafa. Dia ho avy koa moa ireo loza samihafa ho famaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Noho ny famindrapony dia tsy mbola velany hiatra ireo loza ireo, fa asainy hazony ny anjely ary lazainy mazava tsara ny antony eto hoe mandra-panisy tombokase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ny rahantsika nianatra teto fa ny sabata no tombokasen'Andriamanitra. Mazava tsara ny filazanan' izany ao anatin'ny Baiboly. Miangavy ianao aho hiverina iaino ireo famelabelarana teo aloha mba ahitanao an'izay. Mety anana eritreritra ny sasany amintsika hoe: he, miaro ny fotompampianarana ekeny fiangonana indray ny AWR, tsy tompoko, tsy misy resaka clientelisme eto na fivoizana fahamarinana mba hahafana mahazo olona be dehibe ho mpanaraka ny tena. Tsia, ny atonga anao ho mpanaraka madiodio an'i Jesosy sy ny fahamarinany izay ny tanjona. Fahamarinana azo porofoina ara-baiboly izay ihany no resantsika eto, ary azo hifanakalozan-kevitra tsara izany. Ny famonjenantsika tsirairay izao ny tanjona. Tsy ilayntsika ny hiaro ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly, satria ny fahamarinana dia tsy mila fiarovana, fa isika ny mila fiarovana tsy ho tratry ny fampianarana sandoka, entin'ny mpampianatra sandoka sy ny mpaminany sandoka izay mampiasan'izany ho fitadiavam-bola, kanefa tsy voavidy vola ny lanitra ny famonjena nomenantsika. Ka andao isika hifantoka amin'ny fikaroana ny fahamarinana izay azonao hamarinina tsara. Indray mandeha Jesosy dia efa nilaza fa tsy maintsy iseho ireny fitaka mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka ireny, rehefa manatomotra ny fiaviany indray ny amin'nyrao ny lanitra. Ary zava-misy miariary atraizatraizany e zany amin'izao fotoana izao e. Ka ny tsy avo fitaka antsika ny tanjony. Ahoana ary no alalàna azy ireny hoy ianao? Raha manontany mpiasa ny banky ianao hoe ahoana ny fomba alalànareo ny vola sandoka, na tsy mampiasa fitaovana fisedrana vola sandoka azy ianareo, dia tsotra ny avaliny ianao: tsy mianatra vola sandoko zahay, fa ny ataonay dia mianatra tsara ny mampiavaka ny vola tena izy, dia ho mora aminay ny mahalala ny sandoka. Ary izany indrindra no ataontsika, satria izany nasain'i Jesosy atao. Torio ny fahamarinana. Lazainanao ny marina izay nasain'ny tenin'Andriamanitra ho fantarintsika, ho fiarovana antsika izany, ary ho jerentsika koa ireo pirofo maneho fa tena ny seho tokoa izany. Ary azo marinina avokoa izany rehetra izany, ahitanao fa misy ny sandoka tsy tokony havoafitaka ary misy ny marina tokony arahana. Eto am-boalohany dia tianay manamafy fa tsy natao hanenjehana na iza na iza na fiangonana na olombelona ity famelabelarana ity, fa natao izany satria asain'Andriamanitra ataontsika alalàntsirairay marina, averina ihany ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra hoy Jesosy. Ahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy tsy antery dia ny fitsaran'Andriamanitra no andiso na hanamarina izay nanao safidy diso fa tsy olombelona. satria izy izay tompony fahamarinana ny tompony teny farany. Zonao arak'izany ny alalan'ny marina ary baika o avy amin'ny fahefan'i Jesosy no tsy maintsy ilazanan' izany maika. Andeha hivavaka isika ary a, milohany hidirantsika amin'ny lohahevitra amin'ny tian'io ity. Rainay izay any an-danitra, Tompo, raha sitrakao ataovy mailo tanteraka ny amin'ny andro ivelomanay izahay. Raha nito tsara ny sainay, sokafy ny fonay handray ny fahamarinanao, ary no ny teninao dia ataovy mitandrina ny amin'izay tokony atao izahay sy ny fomba tokony handraisanay an-tanana an'izany, satria tianaraka ny lalana izay nizoranao izahay ary tsy te hovoavily any amin'ny lalana tsy izy. Raha io fantatray fa tiana ianao, angatahana amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy izany. Amen. Asa raha vao marikeo fa matetika ny zavatra anankiray ny tsy mifanaraka amin'izay fomba fisehon'ity ivelany mety mamitaka ilay izy. Aka ohatra isika, tamin'ny voalohany a dia nosokajian'i Aristote ho bibikely ny hala, aintsika le hala mandady ireny. Ny bibikely araka ny fantatra mantsy a dia manana tongotra enina. Tsy nisy olona nanontaniny amin'io teniny Aristote io nandritry ny 700 taona hoe marina ve zany sa tsia. Tsy nisy nanamarina koa, ny akeny rehetra fotsiny izay nolazainy, satria olo malaza izy ary no heverin'ny olona ho bibikely fotsiny tokoa ny ala nandritry ny 100 taonany. Tatia orina ela i Jean-Baptiste Lamarck no naneho ny tena marina rehefa nandinika tsara fa hay tsy ao anatin'ny sokajiny bibikely ny hala, satria maninona? Manana tongotra valo izy, dia sokajy hafa mihitsy ny misy azy. Inona ny tiantsika ambara? Ny finoana anjambany zavatra anankiray nandritry ny taonjato maro iavana dia tsy mahatonga an'izany ho marina. Mety ho nisy io ve fomba fanaony mpanompo sampy anankiray na maromaro tahaka ireo hevitra nofikirina ela no mitsofoka tao amin'ny fiangonana kristianina, kanefa mety tsy ho voamarintsika akory? Mety ho efa nanaiky zavatra diso ve ny maro teo amin'ny toeran'ny fahamarinana ary olona vitsiny nanontaniny amin'izany? Mety ho efa nanaiky fanaon-drazana ve ny fiangonana kristianina hanakonana ny lalàn'Andriamanitra? Misy fanao efa tranainy be efa ela ary maro ny tsy nafantatra intsony ny endoany. Fanao ara-pivavahana izay saika ekeny kristianina maro ary mihevitra izy ireo fa manaraka ny lalàn'Andriamanitra amin'izany, nefa ny tena marina dia ny fisainan'olombelona izay natsofoka ao anatin'ny fivavahana kristianina no rahany. Andriamanitra moa tsy mijery ny androny tsy fahalalàna, fa rehefa mahafantatra ny marina isika dia manasantsika izy hanaraka an'izany. Dia ary aloha averintsika vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto hoe ahoana ilay izy? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Ahoana tsara? Raha ho amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao azany. Nda ho ary iroso isika. Milaza ny bokyn'ny Apokalipsy fa Satana dia hiezaka handiso lalana ny fiangonana kristianina, ary tokony efa mpozintsika anie izany satria fahavalon'Andriamanitra izy. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy 12:5, Apokalipsy 12:5, ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Inona no ataony? Mamitaka izao tontolo izao. Ka aoka isika tsy eritreritra fa izay zavatra rehetra efa misy dia efa tsy maintsy marina avokoa. Mila mandinika tsara satria mpamitaka Satana, indrindra feo amin'ny lafi ny ara-pivavahana. Ny tanjony mantsy dia ny anongana hatrany seza fiandrianan'Andriamanitra. Tsy vitany izany tany an-danitra, dia miezaka izy mba hanao an'izany ety an-tany, kanefa zavatra tsy hisy intsony izany. Fa valo efa resy Satana ary miandry ny vali ny asany fotsiny. Fa ny fantoany ady eo amin'Andriamanitra sy Satana amin'izao fotoana izao a dia ny fandresena lahatra atsika olombelona izay nomen'andriamanitra safidy hanaraka ny satana na hanaraka n'andriamanitra. Izay zany no hifantohany ady, fa tsy maintsy hifarana izany. Fa melohany hamarana an'andriamanitra tanteraka ny tantarany fahotana sy ny vokany miaraka amin'ny satana, dia tsy maintsy avela andalo fitsapahana aloha sika ho hita hoe handresatsia tahaka ny Adama sy Eva, ary tsy maintsy lazaina ny olona rehetra koa ny marina mba tsisy laza hoe izay tsy nahalalan'izany. Dia aorinan'izay zany a dia rariny amin'izay andriamanitra mampiatra didim-pitsarana farany ho an'ny ratsy rehetra. Ny fanorenan'ny fanjakana rehetra ry havana dia mipetraka eo amin'ny fahefana sy ny fahazony manao lalàna. Sa tsy izany, raha mandaha tsy hanaraka ny lalànao ny ao ambany fifehezanao, dia tena mandaha tsy ho fehezinao izy izany. Ary izany no efa nataon'ny satana tany an-danitra, ary mbola tohizany ety sy hitaomany olona maro hanaraka azy. Nitafian'ny satana ny lalàn'Andriamanitra, ary efa niarahantsika nianatra teto fa ny sabata no ivo ny lalàn'Andriamanitra, izay misy ny tomboka se mahampamorona an'Andriamanitra sy mahatompony izao rehetra izao azy. Ka tsy atao mahagaga raha satana lehibe ny mpisandoka no hamely ny mpamorona amin'ny fanapotehana raha azony atao ny mariky ny famoronana dia ny sabata. Misy ireo kristianina tsopo mamaky ny didi folo ny soratany tanan'Andriamanitra, mahita ny didi fahefatra ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo izay manao hoe mahatserova ny andro sabata na masina azy, enemana no iasahanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Rehefa mamaky an'izany izy ireo a dia sahiratsaina, satria ny fiangonana ivavahan'ny akamarony izy ireo dia tsy mitandrina izany andro izany, kanefa manamasina andro hafa. Azo antoka nefa fa tsy niova ny fitandremana an'izany ao amin'ny Baiboly manontolo. Magaga fa ny andro voalohany izay midika ho alahady dia tsy voalaza mihitsy ao amin'ny Apokalipsy, ary imbalo kosa nefa ny voatonona ao amin'ireo boky hafa ao amin'ny Testamenta vaovao ny hoe andro voalohany amin'ny herinandro. Andro voalohany amin'ny herinandro, imbalo no ilazana an'izany. Ka raha mihevitra ny olona fa misy baiko hitandremana ny alahady ho amasinina ho solon'ny sabata, dia tokony ho hita ao amin'ny iray amin'ireo andalateniny Baiboly miresaka ny andro voalohany izany. Sa tsy izany, mitadiny maro no ataontsika eto, tsy misy famelezana n'iza n'iza na torabato an'iza n'iza, fa isika rehetra samy maniry ho tonga any an-danitra, na ny manana ny diso na ny mahafantatra ny marina. Andeha hianatra pahatsora-po ny marina isika, satria atapitrisan'ny kristianina tsopo izay mino an'Andriamanitra ho mpamonjy azy, tia ny Baiboly kanefa manamasina ny alahady ho andro fivavahana. Nahoana ny Baiboly no anginany amin'izany lohahevitra izany? Asa raha fantatrao fa misy anankiray amin'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitana ny lohahevitra momba ny nahatonga an'izany fanovana ninina natao tamin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Tsy azava amintsika nefa izany raha tsy mianatra amin'ny saina vonina ny alalan'ny marina isika. Araka nefa nylazaina teo aloha dia valo ihany ny andininy ao amin'ny Testamenta vaovao izay ahitana ny fitenenana momba ny andro voalohany amin'ny herinandro. Imbalo miverina izany ao amin'ny Testamenta vaovao. Ao amin'ny Baiboly ny alahady dia antsoina mandrakariva hoe andro voalohany amin'ny herinandro, fa ny asabotsy indray a dia antsoina hoe andro fahafito. Ampiasaina hatrany ny isa hanamarina ny andro ny herinandro manomboka hatrany amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Ny fanisana no nampiasain'Andriamanitra, fa tsy nanome anarana andro izy. Mbola iresahantsika eo ny antony aoriana. Andaoany eo asesintsika ny famakina reo andinin'ny valo ao amin'ny Baiboly izay ahitana ny fanononana hoe andro voalohany amin'ny herinandro, dia hiangaviako mihitsy ianao handray naoty, dia ho jerentsika amin'ny saina mazava raha misy amin'ireo andinin'ireo manosokevitra na kely aza fa tokony ho tandremana ho masina ny andro voalohany amin'ny herinandro na tsia. Ah. hojerentsika vetrany aryny voalohany o marka toko fahinambfolodinny fasivy marka toko fahinambfolodinny fasivy rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro jesosy dia niseho voalohany tamin'ny maria magdalena lay namoahany demoni fito izy hitantsika eto izany a fa tamin'ny andro voalohan'ny herinandro na alahady nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty ary mankalaza n'io nitsanganana io ny kristianina manerantany isataona amin'ny alahadin'ny paska sa tsy izany saingy tsy misy filazana mihitsy eto fa natao hamasinina io andro io isan-kerinandro dia raisintsika indray ny andininy manaraka ao matitoko fahavalo amby roapolo andininy voalohany matitoko fahavalo amby roapolo andininy voalohany ary tamin'ny alin'ny sabata raha vo mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana maria magdalena sy ilay maria anankiray mario fa mifarana aloha ny sabata eto vo tonga ny alahady tsy misy mpirofo koa eto ilazana fa maso ny io andro io dia raisintsika indray ny andininy manaraka fahatelo ao amin'ny jaona toko faharoapolo andininy voalohany jaona toko faharoapolo andininy voalohany ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hakany amin'ny fasana maria magdalena ka nahita vato voaisotra tamin'ny fasana ndinio tsara ny misy amin'ireo andinin'ireo ve manosokevitra fa tokony heverina ho masina ny andro voalohany mazava ny valiny tsia raisintsika indray ary ny andininy ray fahefatra milaza ny andro voalohany amin'ny herinandro ao amin'ny marka toko fahinambe folo andiny voalohany sy ny faharoa marka toko fahinambe folo andiny voalohany sy ny faharoa ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa ny vidy zava-manitra maria magdalena sy salome ary maria reniny jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i jesosy ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo irahantsika malala fa ny zoma tolakandro no nanomboana an'i jesosy ny zoma dia nantsoina mandrakariva hoe andro fiomanana satria niomana ho amin'ny sabata masin'andriamanitra ny olona tamin'io andro dia nitsahatra tao am-pasana nandritry ny sabata jesosy izany hoe tamin'ny andro fafito amin'ny herinandro dia niasa botsy izany taorianan'izany dia nitsangana tamin'ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro jesosy manamafy amintsika fotsiny izany rehetra izany fa sabata ny andro fafito raisintsika indray ary ny andininy manaraka izay ahitanany hoe andro voalohany amin'ny herinandro ity izany ny andininy fahadimy ahitanan'izay ao amin'ny liko toko fefatra amin'ny roapolo andininy voalohany liko toko fefatra amin'ny roapolo andininy voalohany fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay fanamboariny tsy misy filazana koa amin'ity andininy ity fefananjary sabata masin'andriamanitra ny alahady sa tsy izany ijery ny andininy anankiray fahaenina manaraka isika izay miresaka momba ny andro voalohany ao amin'ny jaona toko faharoapolo andininy fahasivy ambin'ny folo jaona toko faharoapolo andininy fahasivy ambin'ny folo ary rehefa riva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro rehefa voarindrina ny varavarana izay ny angonina ny mpianatra no ny fahatahoran'i jiosy dia tonga jesosy ka nitsangana teo fovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo dia apetraka intsika indray ny fanontaniana misy mampiasa nyity andininyity hanamarinana ny fankamasinana ny andro alahady mantsy ny mpianatra nefa tsy afaka nanokana andro masina vaovao ho voninahitry nitsanganan'i jesosy satria mario tsara anie fa mandra-piseho an'i jesosy teo fovoana izy ireo dia tsy netinindro zareo fa nitsangana jesosy ary voampirofo ao amin'ny marika toko fahinambefolo andiny fahefatrambefolo izany manao hoe rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambe folo lahy jesosy raha nipetraka ny inana ireo ary izy na nometsiny azy no ny tsy finony sy ny hamafy ny fony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy endry namako isany dia nio tsara fa reo andininy enina ireo a dia samy tsy milaza ninoninona ny amin'ny nanovanany sabata masin'andriamanitra ho amin'ny andro voalohany amin'ny andro alahady izany dia andao toy izantsika ihany mbola manana andininy roa isika izay miresaka ny amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ity ny fahafito ao amin'ny korotianina voalohany toko fahinambe folo andininy voalohany sy ny faharoa korotianina voalohany toko fahinambe folo andininy voalohany sy ny faharoa ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiky no ataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Eto Paoly any dia manome toromarika mba hanokanan'izy ireo ny volany amin'ny fiandohan'ny herinandro ho vonina ho amin'ny fanatitra amin'ny sabata. Nanangom-bola mantsy Paoly tamin'io fotoana io ho an'ireo kristianina tany Jerosalema izay tratry ny mosary, dia nanoratra mialoha tany amin'ny fiangonana izy, nilaza fa hamangy azy ireo ary nangataka ny mpino tsirairay hanokana vola isan-kerinandro mba ho efa vonony izany rehefa tonga izy. Hinoko fa mazava koa ny amin'iny. Dia ho jerentsika ny andininy anankiray fahavalo farany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito izay miresaka ny amin'n'io andro voalohany io ihany. Asin'ny apôstoly toko faharoapolo andininy fahafito: ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona maky ny mofo izahay, Paoly dia nitoroteny taminy fa nikasa andeha maraina izy, dia naharitra nitoroteny mandra-pamamatonalina izy. Move milaza io andininy io fa ho tandremana ho andro masina ny alandy, nanovana ho andro voalohany ny sabata ny andro fahafito. Tsia ny hoe mamaky mofo sy ny hoe mankalaza fandraisana ny fanasan'ny tompo tamin'io fanompom-pivavahana io dia tsy manondro fa masina io andro io, satria lazain'ny Baiboly tsara rehefa mamaky sika fa namaky mofo isan'andro anie ny mpianatra. Izany voalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahaenambefapolo. Asin'ny apôstoly toko faharoa andininy fahaenambefapolo: ny raisainy isan'andro izy ka nazotina keo akianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorapo. Dia ndeha atao hoe manaja ny alahady isika ho fahatserovana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, na tsy nangataka ny hatserovana ny andro nitsanganany azy izy. Tsy tokony hanafoana ny fanamasinana ny andro sabata izay nasainy Jehovah ho amasinina mihitsy anefa izany, ary nataony ho lalàna mihitsy ane. Efa hitantsika avokoa ireo andininy valo ao amin'ny testamenta vaovao miresaka momba ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady. Ianao mihitsy ny mahita fa tsy nisy mihitsy na endrika kely ny fanovana ny andro sabata andro fahafito ho lasa alahady tamin'ireo andininy valo ny vakitsika ireo. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: ahoana ary na tonga ny fiovana teo amin'ny andro fivavahana, satria ny ray amin'ireo ny tsy maintsy izy. Kristianina tsompo maro no mamaky ny Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo, Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo, izay milaza mazava fa Jesosy araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Tsy pio tsara ilay hoe araka ny fanaony. Efa nianarantsika teto koa izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fefatra roapolo andininy faharoapolo, Matio toko fefatra roapolo andininy faharoapolo: rehefa niteny tamin'ny mpianany izy mba hivavaka mba tsy ho amin'ny andro sabata no antosirana izy ireo amin'ny fotoana handravanny fahavalo any Jerosalema, izay niseho efapolo taona taorianany akaran'i Jesosy tany an-danitra. Izany hoe milaza Kristy eto fa ny mpianany dia hitandrina sabata efapolo taona aty aoriana. Inoko fa mazava amintsika izany ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo. Asin'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny efapolo dia tanàna ray manontolo ny nampianarin'ny Paoly hitandrina ny sabata. Dia efa nianarantsika teto koa fa ny andro ny tompo voalaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafolo dia ny sabata. Ao amin'ny Lioka toko fahaenina andininy fahadimy, Lioka toko fahaenina andininy fahadimy, dia milaza mazava fa andro ny tompo ny sabata. Mbola manamafy an'izany koa Jesosy eo amin'ny Marka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo sy ny Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo, famerenana izay efa nizaraina tamintsika teo aloha fotsiny izay. Dia sahiran-tsaina isika ary manontany tena hoe iza nanaovany sabata ny Baiboly raha izany? Azo antoka fa tsy Andriamanitra, satria izao nolazain'ny Baiboly eo Malaki toko fahatelo andininy fahaenina, Malaki toko fahatelo andininy fahaenina: izaho Jehovah dia tsy miova, ary Jesosy tenany mihitsy koa no niteny fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy sofoana amin'ireo didi folo ireo eo anivon' izany ny sabata. Mampaheriny malala fa Jehovah dia tsy miova fa isika no mivadibadika ohatra ny lelamay miovaova foana, izay moa maolombelona efa simba ny fahotanantsika. Tena antony anankiray hitiavako an'Andriamanitra izay izy tsy miova izay, ary amafisiny mazava amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Arak'izany a, dia tsy nanova ny sabata Andriamanitra, tsy nanova ny sabata Jesosy, ary tsy nikasa hanova ny sabata koa ny mpianatra sy ny apôstôly. Ka izao ny fanentanana ataon'Andriamanitra amintsika menakavy eo anatrehany izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy andiny fasivy amroapolo. Asan'ny apôstôly toko fadimy andiny fasivy amroapolo: Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ahoana hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona? Resaka fivavahana amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika rahateo izy ity, fa tsy resaka fanajana hevitr'olombelona na antokony olombelona. Ka izao ary ny fanontaniana: iza ary nanao an'izany fanovana izany? Aza manahy fa afaka milaza mazavan'izany ny Baiboly. Aoka isika hazoto hianatra ary hianatra amin'ny fahatsorapo. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, dia misy bibidia voalaza fa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Maneho tandindona ara-paminaniana fa tsy ara-baky teniny ny hoe bibidia eto. Ny toko fahatelo ambin'ny folo io no ahitantsika ny mariky ny bibidia, dia ny enina ambenimpolo ambenijato. Ahoana ny filazana ny amin'ilay bibidia ary? Ilayntsika ny mahalala aloha fa ny biby ao amin'ny Baiboly dia sary entina maneho ara-tandindona ny fanjakana sy ny hery, fa tsy tena biby mahatsiravina mivoaka avy tao amin'ny ranomasina ara-baky teny akory. Ary izao no aoka tsy esorona ao an-tsaina rehefa mianatra ny bokyny Apokalipsy: tena tia antsika Jesosy. Fanambarana avy aminy ny bokyny Apokalipsy. Io boky io dia nianarantsika teto fa tsy boky mistery. Tena taratasy mpitiavana ao antsika io boky io. Ataovy an-tsaina trany izany eo ampamakina azy, ary azagaga isika raha mampita ny afatra sasany ao ny Apokalipsy izy amin'ny endriky ny tandindona tena fahendrena nanaovany an'izany, ary mbola ho hitantsika ao anatin'ny fiaramianatra oriana. Vakintsika ary ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany: ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Tena ohatra feno ty hita ity. Biby ao amin'ny Baiboly izy io izay maneho fanjakana na hery ara-pivavahana sy politika. Voalaza eto fa io hery izay miseho io dia hery fitenenan-dratsy mitaky ny zoso ny fahefana izay an'Andriamanitra irery izy. Dia izao notoiny: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mitohy ihany ny fikaroana ataontsika. Iza moa ny dragona? Voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy, fa Satana no dragona. Araka ny voalaza eto dia votosan'ny Satana, omeny Satana hery lehibe ity fahefana ity, ary dia miaino azy anjamba n'izao tontolo izao rehefa mamoaka ny lalàny manokana izy, fa tsy lalàna avy amin'Andriamanitra. Dia nanjary lasibatra manoka ny famelezan'ny Satana ny sabata. Ho toy izantsika ihany ny fikaroana: mba ahalalàna ny amin'io bibidia io dia hiverina ny bokyny Daniela toko fahafito isika. Sary mitovy amin'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo mantsy a no hitantsika ao amin'ny Daniela toko fahafito. Dia ny liona izany a, ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny Daniela toko fahafito dia manome antsika ny fanalahidy ahafahana mamoa ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, mba hatakarantsika ny lohahevitra manontolo momba n'ilay bibidia sy ny enina ambinimpolo ambinjato. Tiako ny fomba nanoratan'Andriamanitra ny teniny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farandriavana. Mifameno avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ary samy ilainao ny ampahany kely amin'izy rehetra izay samy tsisy mifanipaka nairay aza. Andeha ho jerentsika ary ny Daniela toko fafito andiny faharoka hatramin'ny fahatelo. Daniela toko fafito andiny faharoka hatramin'ny fahatelo. Dia niteny Daniela ka nanao hoe, nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Mario izao fanalahidy alalàna ny faminaniany baiboly izao a, iza ireo biby lazaindireo? Zao ny vakitsika eo amin'ny Daniela toko fafito andiny fafito ambin'ny folo. Daniela toko fafito andiny fafito ambin'ny folo. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany. Mpanjaka izany no aseho an'ireo biby ireo. Dia lazainy mazava eo amin'ny Daniela toko fafito andiny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fafito andiny fahatelo amby roapolo. Fa ilay fahefatra amin'ny biby dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany. Eto izany dia nahita biby efatra Daniela izay maneho fanjakana efatra. Ireo fanjakana ny feny tany nanomboka tamin'ny androny Daniela dia nitranga nanaraka ny fizotry ny fotoana izay nolazai ny faminaniana mazava araka ny nanehoan'Andriamanitra azy tamin'ny Daniela miloha. Raha niaraka taminay ianao hatramin'ny fiandohana ary nanaraka ny famelabelarana voalohany dia ho tsaroanao fa nahita fanjakana efatra ny fandimby teto tany isika voalaza ao amin'ny Daniela toko faharoa izay tanteraka teo amin'ny tantara arabaky teny izany. Napahay tantara mino an'Andriamanitra, napahay tantara tsy mino an'Andriamanitra dia manaiky an'izany. Azonao atao tsara ny mamerina miaino an'ireo famelabelarana rehetra teo aloha amin'ny alalan'ireo roy na adresy homena ianao matetika eto. Raha afaka mandraintsoratra ianao dia raiso vetivety ty roy ity e. Averina andre mandeha indray izany: feo fanantenana .org, feo fanantenana .org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ary jerena ao anaty PDFB koa izany a, ity no anarany AWR feo ny fanantenana. AWR feo ny fanantenana. Fandao otoizantsika ny lesona. Ireo metaly teo amin'ny sary olona naseho an'i Daniela dia maneho ireo fanjakana lehibe ny sesy teto tany nanomboka tamin'ny fanjakan'ny Babilônina, ny dombiasan'ny Mediana sy ny Persiana, Mediana sy ny Persiana ny dombiasan'ny Grika, avy eo ny Grika ny dombiasan'ny Romanina. Taorian' izay dia fanjakana ny zarazara Eropa amin'ny zarazara no hita izay mbola hitantsika hatramin'izao. Anaratsy very sisany e izany hoe Union Européana izany, fa na dia hiezaka mafy ampitambatra hery sy arena azy izy ireo dia tsy hisy mihitsy izany araka ny voalazan'ny faminaniana mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny ranonilanitra. Tsy vitany hoe mbola betsaka ireo firenena tsy tafiditra ao, fa nareo efa ao aza dia mizarazara, misy aza ny lasa indray, misy foana ny matanjaka sy ny malemikio etsy an-danin'izay araka ny voalazan'ny faminaniana. Mitovy ihany ny faminaniana nomenany Daniela ao amin'ny Daniela toko faharoa sy ny Daniela toko fahafito. Fa ny fahitana naseho an'i Daniela ao amin'ny Daniela toko fahafito izay maneho ireo fanjakana efatra ny fandimby ihany amin'ny endriky ny biby dia naseho an'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra mba hanampy antsika hanome fanampympanazavana ho an'ny fahitana ao amin'ny Daniela toko faharoa izay fa nianarantsika. Aseho mazava amin'ny fahitana nomena azy eo amin'ny Daniela toko fahafito ny fahefana iseho aoriana ny fizarazaran'ny Eoropa, fahefana izay hiezaka nova ny lalàn'Andriamanitra, ary io mihitsy ny karoantsika araka nyvoalaza tamin'ny andiny izay efa nivakintsika teo aloha. Nijereo ny fombilazan'ny baiboly miloha ny amin'ireo toejavatra ireo, ary hita mazava tsara ny anamafisan'ny tantara ny zavatra nitranga. Azo marinina tsara izany. Inona ary nampiavaka azy? Andeha ho jerentsika tsirairay ary a ny fomba nanehoana ireo fanjakana efatra amin'ny endriky ny biby. Atombokantsika amin'ilay biby voalohany. Hoy ny Daniela toko fafito andininy faefatra. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery ao ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Tandindona dolo izay a. Ny biby voalohany dia tahaka ny liona izany izay nanana ny elatry ny voromahery. Eny, rehefa niadiny tany ny tany ambanin'ny tany teo akaiky ny toerana nisy an'i Babilônina fahiny, izay any Iraka amin'izao fotoana izao, ny arkeologa nareo mpikaroka ny rakitry ny elany ambanin'ny tany a, dia nahita sarina liona manana elatry ny voromahery teo amin'ny rindrina. Teo amin'izao tontolo izao fahiny moa dia fantatry ny olona fa maneho any babilônina ny liona ary zany tokoa. Rehefa izany dia iseho ny firenena manaraka, satria tsy hanapaka mandrakizay ao an'izao tontolo izao babilônina araka nefa ny anarantsika azy teto. Jerentsika ary any Daniela toko fafito andiny fadimy. Daniela toko fafito andiny fadimy. Ary indry koa faharoa biby hafa tahaka ny bera, izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolatezana telo teo ambavany anelanelany nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana, omana, nofobe. Inona indray nolazainy izany? Nandresy sy nanongana ny babilônina ny fanjakana mitambatry ny mediana sy ny persianina, izay naseho tamin'ny metaly volafotsy ary amin'ny Daniela toko faharoa, fa aseho amin'ny endriky ny bera izy atao amin'ny Daniela toko fahafito. Ny bera ny mediana sy ny persianina izay nanandratra ny ila tenany dia maneho ny persianina izay nanongana ny babilônianina voalohany. Ny persianina nanao an'izay voalohany, avy eo ny feny mediana indray izy ireo. Inona ny voalaza ho teo ambavan'ilay bera? Taolatezana telo, ny heviny dia tsotra. Babilônina aloha no nyreseny mediana sy ny persianina voalohany, dia ny anavaratra izy ireo dia nandresy any Lidia, izay ny faharoa. Avy eo a dia ny anatsimondray dia nandresy any Egipta, izay ny fahatelo. Ireo firenena telo ireo, Babilônina, Lidia ary Egipta, no aseho an'ilay taolatezana telo. Tena nitranga rabaky teny teo amin'ny tantara ny fahatanterahan'ny faminaniany baiboly ry havana, ary tena tiako izany, inoko fa tianao koa. Dia niseho indray ny fanjakambe fahatelo ao amin'ny Daniela toko fafito andininy fahenina. Ary no ny afaka izany dia nahita ao fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda, izay nanana elaborona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Inona indray nidikan'izany? Ny fanjakana grika ny fanjakana fahatelo izay voalaza miloha amin'ny faminaniana nomenany Daniela fahitsangana. Fantadaza tamin'izany Aleksandra lehibe, mpitaritafika grika, telopolo taona mahery kely fotsiny izy raha nandresy ny mediana sy ny persianina. Hangam-pandeha tahaka ny leoparda ny fanjakana grika tamin'ny fanafiana izay nataony. Dia maneho inona kosa ireo loha efatra? Maty teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taona ny Aleksandra lehibe, tsy mba tahaka ny ankamaroan'ny fanjakana nefa nonseho, satria tsy ny zanak'i Aleksandra no naka ny sezafiandrianana, fa jeneraly efatra no nizarany fanjakana, ary samy nakampahany mba ho fehezina izy ireo. Izany ilay leoparda nanana loha efatra, izay no heviny. Ndehandeha ho toizana ihany, iny indray no anehoana ny fanjakana fahefatra ao amin'ny Daniela toko fahafito, izay efa naseho azy tamin'ny endriky ny ranjo vy tary amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko fahafito andininy fahafito. Daniela toko fahafito andininy fahafito ny vakitsika. No ny afaka izany a, dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny fahefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, ny hinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa no ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Ahoanandray ity? Maneho ny fanjakan'ny Roma ity biby fahefatra ity izay nandresin'ny grika. Mitondra antsika mankany amin'ny fotoanandron'i Kristy izany vanim-potoana izany, ny fotoana natongavan'i Jesosy voalohany tetỳ an-tany. Tsarovy fa nitombo tao amin'ny fanjakam-ben'ny Romanina ne ny fiangonana kristianina. Aseho ny Baiboly mazava naharavan'ny fanjakam-ben'ny Romanina tamin'ny sary anohitra ny ratsatongotra teo amin'ilay sary olona ao amin'ny Daniela toko faharoa, izay aseho amin'ny tandroka folo kosa ato amin'ny Daniela toko fahafito amin'ilay biby fahefatra. Voalaza teo fa nanana tandroka folo ilay biby fahefatra. Milaza ny tantara fa lasa voazarazara ho folo lehibe Roma, ary mahavariana izany. Mampitola gaga ny mpahitantara rehetra izay namaky ny Baiboly ny fahatanterahan'ireo faminaniana naseho an'i Daniela mikasika ireo fanjakana lehibe ny fandimby ireo nanomboka teo amin'ny fanjakan'ny babilônianina atrany amin'ny fihevian'i Jesosy mihitsy, ary tokony ampiorina mafy ny fatokitsika an'Andriamanitra izany. Rehefa nanambara ireo faminaniana mikasika ny ho avy Andriamanitra, dia tsy nisy diso ny fahatanterahana izy ireny teo amin'ny tantara, ary amafisina ihany fa azo amarinina tsara. Tanteraka avokoa ireo faminaniana maneho an'ireo firenena lehibe ny fandimby nanomboka teo amin'ny Babilônina, mediana sy ny persianina, grika, ny romanina zay lasa fanjakana ny zarazara manerana ny eropa manokana sy zao tontolo zao mihitsy. Tsy tambatra mihitsy ireo ny voalaza ny faminaniana o amin'ny daniela toko faharoa, mandra-patonga ilay vato sy ny an-dahantanany zay mamara ny faminaniana lehibe io ary manio ny fihevian'i Jesosy indray any amin'ny raha ny lanitra. Eoampiandrasana ny fahatanterahany io ampahany farany indrindra amin'io faminaniana io sika riavana. Ary izao a, tahaka natanterahan'ireo teo alohany no tsy maintsy hatanteraka nyity farany ity. Efa miseho avokoa ny toejavatra nylazain'i Jesosy fa famantarana ny fihaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra. Anisan'izany ny fitorianan'ny filazantsara aingana dia aingana tahaka ny fanidiny anjely ny fivoan'ny lanitra ho fampiomanana ny olona rehetra manero an-tany, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, ary ny olona tsirairay mihitsy no tsy maintsy hanao safidy mazava handray ny famonjena tolotr'Andriamanitra sy ny fahamarinany na tsia, hifidy ny an-dany aminy sy ny fahamarinany na tsia, milohany hitsaran'ny olona rehetra araka ny asany. Mbola toizantsika ny fiaraha-mianatra ary azo valiny mazava avy amin'ny baiboly sika mikasika an'ilay bibidia sy ny fitakanentiny nanovany lalàn'Andriamanitra. Fa manasanao izay tsy hanapaka mihitsy mba halalànao marina, andeha hiaraka hivavaka aloha isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny fahamarinana lehibe izay nasehonao anay tao amin'ny teninao. Tsy navelanao hitaintaina ny amin'ny ho avy izahay no nitoejavatra izay miseho amin'izao fotoana izao, fa efa nambaranao mieloha izany, ary ny faratampony dia ny fiavianao indray ny amin'ireo lanitra. Ataovy tompo izay hahatonga anay ho vononao amin'izany. Misaotra anao no reto-piaino ireto izay mazoto mianatra ny teninao amin'ny fahatsoram-po, angatahanay ny fanazavan-tsaina hatrany avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email AWR feo fanantenana @gmail.com,
page Facebook
AWR feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
03406 787 62, 033 07 160 70.
Misaotranao nahatratra amin'ny farany, fa mbola itoy ny fikaroantsika, itoy ny fiarahantsika nianatra teto androany, aza manapaka mihitsy fa natao ahasoa ny fiainanao amin'izao fotoana izao izany, ary hiankina be dehibe amin'izany koa ny fiainanao mandrakizay. Manao mandra-peona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Ni masoandro iva
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Aza misy ny tsara lo eto moramora andrao mandratra fo aoka tsy hirona raha sendra voadona ny eto an-tany anie toy izany foana avy e ho avy tsy ho ely intsony aza mamory fole retsy fa ny ratsy ho lasana avy lay tsy mbalole retsy ka ilaozy ny fasana satana mandrovitsive retsy no ekena ho namana aleo izy ankavile retsy fa isikankavanana
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.